iš apaštalų darbų. Petras kreipėsi į minę. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas, mūsų protėvių dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio įsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Jūs įsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tuo būdu Dievas įvykdė, kai iš anksto buvo skelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsis. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuodėmis. Tai Dievo žodis. Žerkiant mūsų to viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepkiau Dieve, mano teisės gynėjau. Tu baimė suspausta mane išvaduoji, būk man gailestingas, išgirsk mano maldą. Žerkiant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Daugelis sako, kas padarys mus laimingus, žerkiant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Žerkiant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Gulu užmiegu ramus kaip bematant, nes tu vienintelis viešpatie paskiri man saugią vietą. Žerkiant mūsų tu viešpatie savo veido palaimingąją šviesą. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jeigu kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja. Viešpatie Jėzau, atverk raštų prasme, uždek mūsų širdis, kai tu kalbi mums. Alleluja.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Sugrįžę iš Emauso, mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgaščio, jie tarėsi matą dvasą, o jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasegi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies, jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė mokiniams: ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja.
Mėly Marijos radio klausytojai, po prisikėlimo Jėzus sutikęs apaštalus klausia, ko taip nusigandote? Jėzus tiesiog stebėsi ir primena apaštalams, jog buvo jiems kalbėjęs, jog jam reikės kentėti, mirti, trečią dieną prisikelti. Taigi, kai visa tai iš anksto žino, kai matė jo stebuklus, jo veiklą, tikrai reikia stebėtis, kaipgi galėjo tai atsitikti. Brangieji, kad geriau tai suprastume, pažvelkime į šventojo apaštalo Petro gyvenimą truputį pažvelkime. Šventasis apaštalas Petras kilęs iš nemokytų žvėjų ir kaip jis elgėsi. Štai išgirdęs Jėzaus žodį, sek paskui mane, jis tojau palieka tinklus, palieka savo šeimą ir nuėjo paskui Jėzų. Ir štai kartą jis pamatė Jėzų einant vandens paviršiumi ir tuoj pat prašo Jėzaus, leisk ir man taip eiti, pats panorėjo eiti, bet pamatė šėlstančias bangas, aukštesnės už jį, užliejančias jį, nusigando, nuskes ir ėmė skęsti. Ir tai jau šaukė, viešpatė, gelbėk mane. Arba vėl ant Taboro kalno, ant atsimainimo kalno. Taip gera buvo, kai pamatė ir Mozė vėl, ir pranaša Elija, ir Jėzų atsimainusi. To jau siūlo Jėzui. Pastatykime čia palapines, to jau Petras nori čia pasilikti, ramybėje. O prisiminkime, kai Jėzus kalbėjo tą pranašystę, jog jiem reikės kentėti, kančiose mirti, trečią dieną prisikelti, Petras to jau atsiliepė. Nieko gyvo tai neturi būti viešpatė, ne, neik į Jeruzalę. Ir kągi atsakė jam Jėzus, eik šalin šetone, eik šalin, matot brangieji. Vėl toliau žvilgterkime, pamatė Jėzaus suėmėjus. Petras to jau griebė kardą ir nukerta vienam suėmėjui Malkui ausį. Atrodo toks drąsus, ar netiesa? Prisiminkime, kad jis vieną kartą, kai Jėzus sakė, kad jam reikės kentėti, Petras vėl kalbėjo, kad jis net gyvybę už Jėzų atiduos. Ir ką priminė Jėzus? Dar tą pačią dieną gaidžiui nepragydus tu manęs išsiginsi. Rodos Petras koks drąsus, jei visi išsigins. Aš tai mirsiu už tave žadėjo, o aplinkybėms pasikeitus išsigynė net prieš moterį. Nes mato, kad reikalas baigsis Jėzaus mirtimi, kai Jėzus suėmė ir veda kankinti. Ir to jau prieš moterį jis gynasi, jo nepažįstu. Bet netrukus sutiko gaidžiui pragydus priekaištingą iškankinto Jėzaus žvilgsnį. Ir to jau graudžiai pravirko. Išgirdo po prisikėlimo, kad Jėzaus kapas tuščias. Ir to jau bėga tekinas prie kapo. Atbėgus prie kapo, apaštalas Jonas dairos ir dėlsia, o Petras to jau šoka į kapo vidų. Vėl eikime toliau. Prasidėjus persekiojimui krikščionių Romoje, Petras to jau bėga iš Romos. Bet sutinka viešpatį Jėzų vėl nešantį kryžių ir to jau klausia, viešpatė, kur eini? Quo vadis, latiniškai. Išgirdęs, kad viešpats eina į Romą vėl mirti, to jau grįžta Petras į Romą ir jau amžiams grįžta. Daugiau niekur nebeišeis, jo to jau pasidaro amžinybė. Brangieji, ar nekyla klausimas, nuo ko tai priklauso, kad žmogaus nuotaikos taip keičiasi? Nuo įsitikinimo, nuo jausmų, nuo savi įtaigos. Nes Petras dar buvo nebrandus, kaip sakiau, paprastas nemokytas žvejys. Ir todėl jam reikėjo ilgesnio laiko, kad dvasia subręstų. O kad nuo žmonių nuotaikos priklauso, kaip jie elgiasi. Visais laikais tai pastebėta. Štai jėzuitas Antonis Melo, dirbęs ir Indijoje, pasakoja vieną atsitikimą. Grupė turistų viešbučio restorane sėda valgyti. Kažkas paragavę sako, man atrodo, kai maistas užnuodėtas. Paduoda šuniui gabalą, tas su apetitu suėda ir nieko neatsitinka. Tačiau kas atsitiko kitą dieną? Šuo negyvas guli. Panika turistų tarpė, vėmė, pikina juos, karštis. Gydytojas apžiūrinė nieko neranda, tyrė ir šunį. Pasirodo, jį nutrenkė mašina. Žmogus pasirodo reaguoja ne į tai, kas iš tiesų, bet pasiduoda įtaigai. Įtaigai pasiduoda. Štai, brangiai, kaip svarbu, ką mes nuolat trinėtume. Kam mes pasiduodame? Ir ką aš noriu ypač pasakyti? Be tikėjimo žmogus arba silpno tikėjimo neišaugęs tikėjime kaip Petras, lengvai pasiduoda visokių įvykių įtaigai. Netgi be tvirto tikėjimo be maldo žmogus žudosi sunkumuose. Tad nuolat turime klausti savęs, nuolat turime klausti, o koks mano tikėjimas? Brangiai, mūsų tikėjimas ypatingai remiasi malda. Kodėl kai kam atrodo, kad malda sunki pareiga? Nepakankama meilė Dievui. Štai vėl papasakosiu minėto Antonio Melio atsitikimą. Mūla, tai yra kitatikių šventikas, meldžiasi suklūpę šalikelėje. O pro šalį bėga mergaitė pasimatymą su mylimuoju ir nepastebi mūlos. Po kiek laiko jį grįžta atgal. Mūla sustabdo ją ir bara. Mergite, nesustojai, nenusilenkiai, nors aš meldžiausi. O mergaitė, matyt, netikinti klausė, nustebusi. O ką reiškia melstis? Tai reiškia kalbėti su Dievu, kuris myli mus, kurį mes mylime. Mergaitė nustebusi atsakė. Nemačiau, nes bėgau. Į meilę, į pasimatymą. Ir kai su mylimuoju kalbėjau, nieko nemačiau, nes mes mylime vienas kitą. Tai brangusis, su kokia meile tu kalbėjai, sakai, kad kalbėjai su mylimu Dievu, Dievas tave myli, jeigu tu kalbėdamas matei mane. Brangieji, ar tai neteisingas priekaištas? Juk aiškiai teisingas. Taigi, kad mūsų malda būtų sąmoninga, kad visada suprasčiau, jog mano ryšys su Dievu būtinas maldoje, tiesiog degintų mano troškimus, reikia, kad sąmoningai pažinčiau tikėjimą, pažinčiau tą Dievo meilę man ir aš. Sakykite, toks tikėjimas kaip to šventiklo mulos, ar daro žmogų tvirt, ar gali formuoti jo gyvenimą? Be abejo, brangieji, kad ne. Va, yra toks garsus psichoterapeutas Viktoras Franklis. Jisai, dabar giminėjom neseniai holokausto dieną ir jam teko patirti holokaustą. Jis buvo kankinamas koncentracijos stovyklose ir parašė knygą Žmogus ieško prasmės. Toje knygoje jis rašo apie savo tyrimus, apie savo pastebėjimus. Daugelis belaisvių palūžo dėl nacių mirties stovykloje neteisingumo žiaurumo. Tačiau ne kiekvienas palūžo. Jis pats buvo, kaip sakiau, kalinys ir tyrinėjo, kodėl vieni palūžo, kiti ne. Ir štai ką jis nustatė. Tvirtai laikėsi tie kaliniai, kurie tikėjo, kurie meldėsi, kurie tikėjo, kad jų gyvenimas, taigi ir kančia turi prasmę. Jis teigia, kad tikėjimas davė kaliniams nepaprastos energijos ir jėgos. Tad, brangieji, ir man tikėjimas turi būti tokią jėgą, jeigu tvirtai tikiu, jeigu stengies pažinti. Tarp kitko, tą Franklio Viktoro knygą lietuviškai jau išleista 3 kartus šitais laisvės laikais. Labai lengvu stilium parašyta, labai daug patarimų žmonėm turint problemų. Būtinai susiraskite ir perskaitykite. Tai ypatingai patvirtina tą faktą, kad malda žmogų daro tvirtą, kad malda formuoja žmogaus gyvenimą. Tad ačiū, brangiai Marijos radio klausytojai, kad jūs nenustojate melstis, kad esate maldoje su viešpačiu ir kad nieko kito dažnai nepastebite, kai esate maldoje. Tegu malda tikėjimas visada stiprina jūsų gyvenimą, kad niekada nenusiviltumėte, nenusigastumėte. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.